U 19. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 18. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori o pohođenju u Mamriji, kako je Isak još jednom bio obećan, o najavljenoj propasti Sodoma i o Avramovoj molbi.
Draga braći i sestre, veliki pozdrav iz Ostroške svetinje i obitelji. Opet smo tu i na kanalu Ostrog TV studio, gdje nastavljamo druženje sa Svetim pismom Starog Zavjeta, knjiga Postanja. Nastavljamo druženje sa drugom Božim, a to je patrijarh Avram. To je 18. glava, nosi naslov Tri putnika u Mamriji, Isak još jednom obećan, najavljena propast Sodoma, Avramova molba. Poslije mu se javi Gospod u ravnici Mamrijskoj, kad sjeđaše na vratima pred šatorom svojim u podne. Vidimo javljanje Boga u vidu tri muža, tri anđela. I ovdje opet imamo to simboliku, simbolizam na Svetu Trojicu, ikonu, da kažem, Svete Trojice. Ono što će potom u ikonografiji biti šedevar Sveta Trojica Svetog Andreja Rubljova. I kako je govorio jedan od velikih svetitelja ruskih i religioznih filozofa, mislilaca, Pavle Florenski, postoji Sveta Trojica Andreja Rubljova, dakle postoji sama Sveta Trojica. Opet je ovdje vrlo važno da vidimo u Starom Zavjetu opet projevu Svete Trojice, da naš Bog, hrišćanski Bog, nije zatvorena monada, nije neki usamljeni Bog, kao što je to kod Judeja ili muslimana, zatvorna jedna monada, bezodnosno biće koje se odnosi prema svijetu, ali nema taj unutar božanstveni odnos, o čemu smo mi ranije govorili, ona perihoreza, prožimanje, da Otac ljubi Sina i Duha Svetoga, da Sin ljubi Oca i Duha Svetoga, da Duh Sveti ljubi Oca i Sina i da je to Bog ljubav. I vidimo, kažem, a to nije jedini put u Starom Zavjetu gdje nam se otkriva polako tajna Svete Trojice. Vidjeli smo na samom početku knjige Svetoga pisma, da je rečeno u početku stvori Bog nebo i zemlju. Na evritu barašit bara elogim. U početku stvori bogovi, znači gdje se već za Boga govori u množini. Ili kad se stvara čovjek, kaže hajde da načinimo čovjeka. Opet prvo lice množine, opet se Bog obraća nekome. A rekli smo da u činu takvog jednog stvaranja i fundamentalnih nekih dešavanja kod Boga ne može biti riječi o tome da se Bog obraća nižim stvorenjima u hijerarhije, to su anđeli, nego da se Bog obraća nekome koji je njemu ravan. Znači da postoje tu lica Svete Trojice, da je jedan Bog u biću po prirodi, ali da je triipostasan, triličnostan. Ili opet vidimo tamo kada su htjeli grešni ljudi da naprave onu kulu Vavilonsku do neba, je li tako? Popet kaže jedan od lica Svete Trojice, hajde da se spustimo da vidimo šta to ljudi hoće da rade. Opet se nekome obraća Bog. Znači, to je taj dijalog unutar Svete Trojice. Mi znamo i za taj unutar božanstveni dijalog Svete Trojice ili savjet Svete Trojice o stvaranju svijeta. Da je prije ovoga stvaranja ovoga svijeta bio taj savjet Svete Trojice, da se stvori ovaj svijet zbog punoće ljubavi, iz punoće ljubavi Božije Bog stvara ovaj svijet. I opet, kažem, vidimo i ovdje objavu Svete Trojice u vidu tri svijetla anđela, muža koji posjećuju Avrama. I vrlo je važno da vidimo u drugom stihu, podigavši oči svoje, pogleda i gle, tri čovjeka stajahu prema njemu i ugledavši ih, potrče im u susret ispred vrata šatora svojega i pokloni se do zemlje. I reče, Gospode, ili u nekim drugim prevodima vladiko, ako sam našao milost pred tobom, nemoj proći sluge svojega. On vidi Trojicu, a obraća se jednome. Poklanja se Trojici, a obraća se jednome. Vidite, Gospode ili vladiko, ako sam našao milost pred tobom. Znači, govori u jednini. Znači, da je Bog jedan, ali u tri lica, tri ipostasi. Otac i Sin i Sveti Duh. Dalje, ovdje moramo obratiti pažnju na to da je Avram sjedio na vratima pred šatora, u podne. U nekom u ruskom prevodu Biblije kaže se u znoju dnevnom. Znate kako Palestina, tamo su ogromne vrućine, ljeti. I mi vidimo da zašto sad Sveto pismo obraća pažnju na to da je on sjedio, da je bilo podne, zno i taj dnevni. Pa moramo imati na umu prethodnu jednu stvar, a to je prethodno šta se desilo sa Avramom. Da je on na sebi izvršio jedan čin operacije, rekli smo. Jel tako? Da je on prošao taj proces obrezanja, čovjek u godinama, 99 godina, i ovo je bio treći dan, i treći dan, da kažemo, bol se onako baš pojačava kod čovjeka. Zato je on sjedio, nije mogao da stoji od bola. U podne. I a opet drugi sveti oci tumače zašto je on sjedio kod šatora. Zato što je toliko bio gostoljubiv, gostoprimljiv, da je gledao da neko prolazeći, da možda prolazi neki stranac ulicom kome je potrebno da ga ugosti, da mu da vode, da ga nahrani. Jer gostoljublje za Avrama nije pusta, prazna riječ, nego je to za njega supstancija njegovog života. To je nešto toliko esencijalno za njegov život da on ne može da živi, a da ne bude gostoljubiv. Zato je on i sjedio kod šatora, kaže se, na ulici, bukvalno da bi nekoga primio. I vidimo i šta kaže on. Kaže, gospode, ako sam našao milost pred tobom, nemoj proći sluge svojega. Da vam donese malo vode i operite noge, sad se obraća opet trojici. Da vam donese malo vode i operite noge, te se naslonite malo pod ovijen drvetom. Iznijeću malo hljeba, te potkrijepite srce svoje, pa onda pođite kad idete pored sluge svojega. Vidite kako je pravednik na riječima, kako da kažem, uzdržan. Donijeću, kaže, malo vode. Kaže, donije malo vode i malo hljeba. Ah, kakav će rezultat biti njegovog gostoljublja? Ne samo vode i hljeba, nego će i unca tamo tele zaklati. To ćemo uskoro vidjeti sve. O čemu nam to govori opet? A pa to govori o tome da nepravednici, grešni ljudi obećavaju ljudima mnogo na riječima, a na kraju ništa ne bude. Ili daju neki minimum. A pravednici ne obećavaju puno, ne govore mnogo, ali na djelima su u preizobilju bogati i ščedri. Vidimo dalje. I rekoše njemu, učini što si kazao. I Avram otrčao u šator ka Sari i reče, brže zamijesi tri kopanje biloga brašna i speci pogače, pa otrča ka govedima i uhvati tele mlado i dobro i dade ga momku da ga brže zgotovi. Pa onda iznese masla i mlijeka, pogledajte sve što sve on iznosi. A šta je rekao? Samo će malo vode iznijeti hljeba. Pa onda iznese masla i mlijeka i tele koje bješe zgotovio i postavi im, a sam stajaše pred njima pod drvetom dokle jeđahu. Pogledajte samo koja je to ljubav prema bližnjem, koja je to ljubav prema gostu, kako je to gostoljublje, gostoprimstvo, da čovjek koji je prošao operaciju svojevrsnu nad svojim tilom, treći dan, rekli smo da se pojačava bol, on je sjedio, on je imao muke, ali kada je u pitanju bližnji, on sve to zaboravlja, sve to odsjeca od sebe i sav je spreman u službi bližnjemu. I upravo u toj ljubavi prema bližnjemu, njemu se preko čovjeka otkriva Bog. To je ono što je govorio u 20. vijeku veoma poznati francuski filozof Emmanuel Levinas, da je na licu drugog čovjeka javlja nam ili otkriva nam se Bog. To je to, da kažem, posebno mjesto. Mjesto posebne teofanije, javljanja Boga. Upravo drugi čovjek, taj drugi koji ima potrebu za nama, za našom pažnjom, za našom ljubavlju, za našim gostoljubljem, gostoprinstvom, tada je taj drugi, da kažem, mjesto javljanja Boga. I mi vidimo da je to se desilo sa Avramom. On prima u običnim ljudima, njemu se javlja sam Bog. Anđeli Boži, to jest sama Sveta Trojica. I vidit ćemo da je jedan od anđela došao, oni imaju razne misije, razne zadatke. Jedan od anđela je došao da blagovijesti Avramu, da će sljedeće godine kod njega biti sin Isak. Drugi je došao da uništi Sodomu i Gomoru, grad koji je svojim bezakonjima, a sodomski grijeh je protiv prirodni grijeh. Znači, bludni, ali protiv prirodni. Da kažem, ako se može reći još gore od bluda. To je taj protiv prirodni grijeh. Strašno mrzak u očima gospodnjim. To moramo da navedemo i paki, po ko zna koji put. Da je taj grijeh strašni u očima i pred očima gospodnjim. A treći anđeo je došao da izbavi Lota i njegovu porodicu, njegove kćeri, da izbavi iz Sodoma i Gomora. Vidimo, oni imaju tu svoju misiju, tri, da kažem, različita zadatka. ali oni i projavljuju tu, da kažem, Svetu Trojicu, projavljuju tu ljubav, jer su oni došli da posjete Avrama, a Avram je bolestan. Izvršio operaciju nad sobom, nalazi se u bolesnom stanju i kao takav on je predmet posjete Božije. To je ta božanstvena ljubav, Sveta Trojica božanstvena ljubav koja posjećuje prije svega bolnoga. I to je svima nama, kako da kažem, ukazanije, svima nama nauk Božji da obilazimo bolesnike. I o tome je Hristos govorio, sjećate se, tamo imao evanđelje od Mateja kada on govori koji će ljudi biti spaseni, oni će stajati Hristu sa desne strane na strašnom sudu, simbolišući te ovce Hristove, a koze sa lijeve strane, to jest ljudi grešnici koji neće naslijediti život vječni carstvo nebesko. I onda Hristos govori šta je to ta esencija u njihovom životu koja je bila glavna da jedni dobiju spasenje, a drugi da budu uskraćeni za spasenje, kaže Hristos. Gladan bijah na dadoste mi da jedem, žedan bijah na poiste me, u bolnici bijah, bolest na posjeti, u tamnici bijah, i tamo ste me posjetili. Kažu pravednici, Gospode, kad smo mi tebe posjetili? A on kaže, zaista vam kažem, ako ste posjetili jednog od ovih malih, misli se na ljude obične, mene ste posjetili, jer se Gospod poistovjećuje sa čovjekom, sa onim čovjekom koji u nevolji. Gospod sa njim poistovjećuje. I pomažući takvom čovjeku u nevolji, mi u stvari činimo samome Gospodu. I opet grešnici pitaju zašto idu u propast. On im kaže, zato što bijah gladan, ne dadoste mi da jedem, žedane, ne poiste me. Bolestan bijah, ne obiđoste me. U tamnici bijah, ne posjetiste me. Oni kažu, kad to Gospode? E pa kaže, kad jednog od ovih malih mojih ne posjetiste, ne učiniste, ni meni niste učinili. To je vrlo važno. To nije puka etika, da kažem. To je život po modelu bratstva Svete Trojice. Zato što, kažem, naš Bog nije zatvorena monada. I naš Bog je ljubav, jeste u odnosu na ovaj svijet, on voli ovaj svijet, iz ljubavi stvara ovaj svijet, ali Bog je neizmjenjiv, pazite. Znači, koga je Bog ljubio prije nego što je stvorio svijet? Ispalo bi da je Bog promjenljiv ako je on ljubav u tom trenutku kada počinje da ljubi ono što je stvorio. Ali on je odvaj kada ljubav. I kada nije bio ovaj svijet, Bog je ljubav. Zašto? Zato što je Otac voli Sina i Duha Svetoga. Imamo to unutar božanstveno stanje gdje lica Svete Trojice ljube jedan drugoga. Zato je naš Bog ljubav. Unutar božanski život preispunjen prožimanjem ljubavi da se Otac sav daje Sinu i Duhu Svetome. Sin se sav daje Otcu i Duhu Svetome. Vidite kad čitamo evanđelje, kad Hristo stalno govori nisam došao svoju volju da izvrši, nego da izvrši volju Oca svoga koji je na nebesima, da proslavi Oca svoga koji je na nebesima, pa Otac proslavlja njega i tako dalje. To je vrlo važno zato što ako Bog je ljubav, a prije postanja svijeta, koga on onda ljubi? Ako ljubi sebe, onda je Bog izvor samoljublja, sebeljublja, egoizma. Ako bi bio zatvorena neka monada, ne, mi kažemo, Bog je ljubav zato što Otac ljubi Sina i Duha Svetoga, Sin ljubi Oca i Duha Svetoga, Duh Sveti ljubi Oca i Sina. I naravno, Bog ljubi svijet koji stvara. To je punota ljubavi Božije, da Bog želi da izlije tu ljubav i na svu tvorevinu. I želi da tvar, a posebno čovjek, živi na principu apsolutne ljubavi. A apsolutna ljubav se ogleda da čovjek žrtvuje sobom ili svoje nešto radi drugoga. Vidite kako Avram, bolestan, muke trpi, ne može da ustane, ali kada dolaze gosti, on zaboravlja svoju bolest. Toliko se žrtvuje da je sposoban da potpuno apsorbuje, ne znam kako da kažem, da prenebregne tu svoju bolest zarad brata svoga, bližnjega svoga, kome treba njegova pomoć i bratska ljubav. I Avram otrča u šator ka Sari, pogledajte, rekli smo, treći dan posle operacije, trpi bolove, sjedi, ali kad je u pitanju da ugosti ljude, on trči, on otrča. To nisu. Svaki zarez je bitan u Svetom pismu, draga braći i sestre. Svaka riječ, svaki tempo je mnogo važan i mi ovdje moramo da obratimo pažnju da otrča. Pokazuje to njegovo sagorijevanje za dobro činjenjem. On sam sagorijeva, spreman je svoju bolest nekako da proguta, da je nema, koji je taj žar ljubavi prema bližnjemu. Taj žar ljubavi prema bližnjemu pobjeđuje ovaj žar bola u tilu njegovom. I to je svima nama nauka. A često mi sebe opravdavamo. Znate, nemam vremena da obiđem nekoga u bolnici. Nedavno sam gledao sad ekskurs, jedan mali da napravim. Bio sam u Rusiji na jednom putovanju, zato sam malo kasnije s ovim emisijama, oprostite mi zbog toga. I tamo mi jedan drug otkrio kratkometražne filmove, pošto smo sad mi svi nekako otuđeni od jedne klasične epohe čitanja knjiga. Mnogi od nas nemaju, da kažem, strpljenja ni film da pogledamo neki kvalitetan, a kamoli knjigu. I onda je sve nekako danas u ovom medijski internet svijetu i kulturi, civilizaciji, sve se nekako sažima, da što manje traje. I postoji sad u Rusiji se radi jedni kratkometražni filmovi i jedan film nosi naslov Majka i pokazuje, priča je o tome da čovjek koji ima biznis i stalno je zauzet, stalno je na telefonu, stalno je tim biznis, u svom biznisu poslu i on nema kad da da vrijeme svoga života drugome, a to je majka. I sad sena je dolazi oni u restoran i sad, ajde majko, on onako već nervozan, poslovi su tamo pitanje na telefonu, više nego što je u realnom odnosu sa svojom majkom, na telefonu i govori, majko, naruči šta hoćeš. Ona kaže, polako, pa aj pročitaj, kaže, šta? Pa hoćeš supu neku, pa pročitaj koje su supe. I onda on čita sve supe, a ona kaže na kraju, ne sine, ja ne volim supe, znaš sam. Pa zašto nisi rekla da ne voliš supe? Već onako odmah pravi pauze, odlazi na telefon, obavlja biznis pozive, vraća se opet. Šta ćeš majku? Hajde čitaj dalje. Onda on čita glavna jela. Kaže ona, on počita do kraja, on kaže, pa ne mogu, nisam gladan. Pa zašto ne kažeš? I tako sve. A poenta je da ona njega nagovara da čita da bi imala odnos sa njim. Bilo kakva priča njoj odgovara svoga sina, samo da čita, da je u razgovoru sa njom, da je tu, da je u toj blizini odnosa. I na kraju on to, ali genijalno je pokazano u stvari sva ta sujeta brzoga života, sva ta ispraznost, zarade neke dodatne koja je na štetu odnosa sa našim najmilijima. A oni nisu tu vječno, oni su tu roditelji naši, kao i svi mi od danas do sutra. I često mi to zaboravljamo, trčeći za novcem, za nekim materijalnim dobrima koja će brzo proći, draga braće i sestre, a ostaje vječnost, ostaje duša, ostaje odgovor Hristu kakvi smo bili na zemlji. I kažem, genijalno, genijalno pokazano gdje on na kraju shvata svu svoju sujetu i onako posvećuje majci više vremena svoga života i savjetujem svima da pogledaju. Mislim da još nije prevedeno na srpski, ali ne sumnjam da će uskoro biti prevedeno. Sada se opet vratimo na Avrama. Vidite, kažem, da on otrča u šator k Sari i reče, brže, zamijesi tri kopanje biloga brašna i speci pogače. Pa otrča, vidite, opet otrča. Otrča ka govedima i uhvati tele mlado i dobro i dade ga momku da ga brže zgotovi. Koliko on da slučajno oni ne čekaju tamo na toj vrućini palestinskoj, da ne čekaju gladni i žedni. Pa onda iznese masla i mlijeka i tele koje biješe zgotovio i postavi im, a sam stajaše pred njima po drvetom dokle jeđahu. Evo možda i ovdje ukazanje zašto kod nas Srba domaćin stoji na slavi. Evo vidite, Avram stajaše. Opet kažem, iako je bio bolestan, iako je mogao da kaže, ljudi, ja sam bolestan, dajte s vama da prisjednem, ne. On stoji svo vrijeme dok se gosti goste. Stoji, kao kažem, kod nas Srba običaj da domaćin ima negdje čitavu slavu. I ako nema gosti u nekom trenutku, domaćin neće da sjedne, nego sve stoji. I oni mu rekoše, 9. stih, gdje je Sara, žena tvoja? A on reče, eno je pod šatorom. A jedan između njih reče, do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će, žena tvoja, imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega. A Avram i Sara bijahu stari i vremeniti. I u Sare biješe prestalo što biva u žena. Znači, sav dotok krvi, sve ono što je svojstveno životnoj sili i što daje život kao takav, to je kod Sare sve prekratilo. Znači, opet ponavljamo, zid nemogućnosti stoji. Ili ti ono što smo rekli, da imamo tu objavu Božiju koja je u suprotnosti sa situacijom. opet definicija nevjere. Neko mi kaže da neke stvari često ponavljam, ali vjerujte mi, braći i sestre, da je vrlo važno da ponavljamo, jer ponavljanje majka učenja. I opet kažem, ta definicija Avramove vjere da je to mogućnost da prevladamo životnu situaciju koja je u suprotnosti s onim što nam govori Bog. Zato što je, kažem, to su u pitanju ljudi kod kojih je sve prestalo, svi fiziološki procesi su prestali što bivaju kod njih. Zato se nasmija Sara u sebi, govoreći. Ona se smije u sebi govoreći. Pošto sam ostarila, sad li će mi doći radost? A i gospodar mi je star. Tada reče gospod Avramu, što se smije Sara govoreći? Pazite, ona se smijala unutrašnje, nije se smijala spolja. U sebi govoreći. To govori opet o tome da ono što je u čovjeku zna duh čovjekov, ali zna i duh Božji. Sveznajući Bog zna pokrete najskrivenije našega srca i duše, kamoli tijela. Zato vidimo da Bog vidi šta se dešava sa Sarom. Ona se smije, kaže se. Tad reče gospod Avramu, što se smije Sara govoreći, istina li je da će roditi kad sam ostarjela? Ima li što teško, gospodu? Do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će imati sina. A Sara udari u bah govoreći, nisam se smijala, sad se pravda, nisam se smijala, jer se uplaši. Ali on reče, nije istina, nego si se smijala. I ovdje je vrlo interesantno kada Sara govori, zašto se nasmija Sara u sebi govoreći, pošto sam ostarila, sad li će mi doći radost, a i gospodar mi je star. E sad, kad gospod Avramu prepričava ovo o čemu Sara misli, pazite, kaže se, što se smije Sara govoreći, istina li je da će roditi kad sam ostarjela? Zašto ne kaže gospod da je Sara pomislila i rekla, i gospodar je moj star. A to što je ona rekla, i gospodar je moj star, ovdje gospod ne govori. Zašto? Pa zato da bi nama objasnio da ne iznosimo nekad neke stvari između muže i žene. Neku njihovu raspravu, vidite, ovdje gospod neće da kaže to što je ona osudila muža, i gospodar je moj star. Znači, govori nauk nama svima da ne iznosimo nečiji prljavi veš ili nečiju svađu ili tako nešto između muža i žene. Znači, to ne treba da se iznosi, da se to priča i da se pravi od toga još dublji, da kažem, razdor ili svađa. Ima li što teško gospodu, dogodine znači da imeće sina. Stigli smo do 15. stiha. A Sara udari u bah govoreći, nije se smijala jer se uplaši, ali on reče, nije istina nego se smijala. Potom ustaše ljudi odande i pođeše put Sodoma. I Avram pođe s njima da ih isprati. Pogled kakav domaćin. Sve ide da ih isprati. Što opet kažem, vjerovatno je ostalo i kod nas kao tradicije da pratimo gosta. A gospod reče, kako bih tajio od Avrama šta ću učiniti? Kada će od Avrama postati veliki i silan narod i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji. Jer znam da će zapovjediti sinovima svojima i domu svojemu nakon sebe da drže se puteva gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi gospod navršio na Avramu što mu je obećao. I reče gospod, vika je u Sodomu i Gomoru velika i grijeh je njihov grdan. Zato ću sići da vidim da li sve čine kao što vika dođe predame. Ako li nije tako, da znam. Pazite, kao da je Bogu potrebno da siđe, da promijeni mjesto, da bi se uvjerio da li je to istina. Zašto? Mi znamo da je Bog sveznajući. Bog ne mora da promijeni mjesto. Mi ljudi koji smo stvoreni, ograničeni prostorom i vremenom, moramo da promijenimo mjesto ili tako nešto, da provjerimo. A Bog sve zna. Bog je nepokretan, Bog je svuda prisutan. Zašto se onda kaže da Bog hoće da siđe da vidi? Pa upravo, kao što kažu sveti oci, Jefrem Sirin i sveti Joma Zlatousti, kažu da je to pouka i nauk svima nama, posebno sudijama, u sudnicama, da ispitaju dobro stvar, da ne vjeruju intrigama, pričama, rekla, kazala i na osnovu toga da sude čovjeka ili da ogovaraju čovjeka, kažem, posebno za sudije, su prizvani da dobro ispitaju stvar, da sa svih strana ispitaju dijelo o kojem se radi, da bi tek onda mogli da donesu sud i ole pravedan i pravičan. Pazite, zato se kaže da kaže se, zato ću sići da vidim da li sve čine kao što vika dođe predame, ako nije tako da znam. Znači, ono što smo čuli, treba da provjerimo dobro, da ne osuđujemo ljude. I ljudi okrenuši se, pođeše put Sodoma. Ali Avram još stajaše pred gospodom. Avram reče, hoćeš li pogubiti pravednoga s nepravednim? Pazite, sad Avram, zaista otac svih naroda, on negdje i tu nesretnu djecu zaražene sodomskim grijehom, te nesretne grešnike koji čiji grijeh vapije ka nebu, da budu kažnjeni, da budu istrijebljeni, Avram negdje i njih prihvata za svoju djecu i zauzima se, hodatajstvo je pred Bogom za njih i traži pravednika. Avram zna da je smisao opstanka i stajanja nekoga mjesta ili grada upravo da u njemu ima pravednika. Ako neko mjesto, selo, grad nema pravednika, to mjesto se nalazi u opasnosti da bude uništeno. To o tome govori Sveto pismo, Biblija. Jer grad, kažu, stoji na pravedniku. I vidimo da sada Avramu je žao Sodomljana, žao im je što su tako grešni, žao im je što će da stradaju. I onda sad na bilo koji način pokušava da nađe pravednika. I on ulazi u jedan spor, diskusiju sa Bogom. Traži pravednika i pristupi Avram, reče, hoćeš li pogubiti pravednoga s nepravednim? Može biti da ima 50 pravednika u gradu, hoćeš li i njih pogubiti i nećeš oprostiti mjestu za onih 50 pravednika što su u njemu? Nemoj to činiti, ni gubiti pravednika s nepravednikom, da bude pravedniku kao i nepravedniku. Nemoj. Jedan li sudija cijele zemlje neće suditi pravo? I reče Gospod, ako nađem u Sodomu 50 pravednika u gradu, oprostit ću cijelo mjesto njih radi. Pazite šta su pravednici. Koje je to zauzimanje pred Gospodom i Gospod će oprostiti i ostalim ljudima zbog pravednika. Traži 50. Avram odgovori reče, gle, sada bih progovorio Gospodu, ako i jesam prah i pepeo. Može biti pravednika 50 manje 5, 45 znači. Hoćeš iz ovih 5 zatrti sav grad? Odgovori, neću, ako nađem 45. I stade dalje govoriti i reče, može biti da će se naći 40, reče, neću zbog onih 40. Potom reče, nemoj se gnjeviti, Gospode. Što ću reći? Može biti da će se naći 30. I reče, neću ako nađem 30. Opet reče, pogled, kao na berzi. Kao na berzi imamo taj jedan dijalog između Avrama. Ali šta je ta ljubav? Koju Avram ima ljubav prema ljudima, da zaista onda može negdje da stane smjelo pred Gospodom i da bukvalno se zauzme za ove ljude. Opet reče, gle, sada bih progovorio Gospodu. Može biti da će se naći 20 pravednika. Reče, neću ih pogubiti za onih 20. Najposlije reče, nemoj se gnjeviti, Gospode. Što ću još jednom progovoriti, može biti da će se naći 10. Reče, neću ih pogubiti zbog onih 10. I Gospod otide, svršivši razgovor sa Avramom. Zašto Avram, kada je vidio da nema ni 10 pravednika, na neki način odustaje ovom sporenju sa Gospodom? Pa zato što Avram zna da je bilo 8 duša pravednijih zbog kojih koji su spašeni za vrijeme potopa. I on vidi da nemajući 10 pravednika, on vidi da je sud Boži da se uništi Sodoma i Gomora, jer nema ni 10. I Gospod kaže, otide svršivši razgovor s Avramom, a Avram se vrati na svoje mjesto. Vidjet ćemo kasnije da anđeo spašava Lota i njegove dvije kćeri, to su samo 3 pravednika koja su bila u tom nesretnom mjestu, Sodomu i Gomoru, koji će Gospod zatrti. I eto, to bi bilo sve, to je bila 18. glava, vrlo važna, fundamentalna, ispunjena mnogim bogoslovskim smislovima, rekao bih, toliko važna za nas, savremene ljude, koji smo u takvoj žurbi, trci, sujeti, da nemamo dovoljno gostoprimstva, gostoljublja. A to je suština pravednosti. Pravednika nema bez gostoljublja. I svi svetitelji su negdje bili milosrdni, milostivi, gostoljubivi. I evo, ja bih sad i ovo iskoristio da se ispovijedim pred vama i pred tim čovjekom pred kojim sam ja pogriješio, jer sam jednom bio na čredi kod Svetog Vasilija dežurao. Sada se ne opravdam da li sam ja bio umoran, izašao sam onako, uzeo kafu gore sa aparata, sjeo tamo na onoj platformi gore gdje mi služimo, gdje možda se sjedne na platovu. I jedan brat, kažem, koji je onako rab Boži, nije dobar, krenuo je da mi priđe. Ja onako pomislim u sebi, joj, sad će ovaj brat da me davi, a ja kao umoran, hoću sam da ostanem. Ali baš sam ga onako umislimo osudio, tipa, gdje sad on da mi sad dođe, šta da mi priča sad on. A on krenuo put mene pa se vrati u auto svoje i nosi mi knjigu i kaže, oče Vladimire, imam jednu knjigu da poklonim za vas. Sa potpisom, sa poželanijami. Ja ne mogu da vam objasnim kako sam se ja osjećao. Kako me čovjek postidio. Znači, on dolazi u punoti tog bratoljublja, bratske ljubavi, a ja onako kao umoran, joj, sad će on da mi priča ovo, ono, ja ovo. I tu se sjetio one priče oca Gojka Perovića kada je govorio da je jedne prilike, to mnogi znaju, kada je dežurao kod sveca i da je isto bila guža, vrućina, neko je ušao dalje u šorcu i on je u mislima, joj, vidi ovoga u šorcu, onako, ovaj priđe i kaže, oče li vruće, evo donio sam vam sok da popijete. I onako, eto, ja sam imao sličnu situaciju, kažem, osudio sam čovjeka koji je donio, poklonio mi knjigu, a ja ga, kažem, osudio. Ali eto, Bog da mi oprosti i da, kažem, izvučem pouku iz toga da nikada, brate, ne osuđujemo, da uvijek imamo strpljenja za bližnjega. A sjećam se da moj duhovni otac, blažno počivši arhimandrit Justin, dečanski savinski, jednom prilikom mi je ispričao da jedna baka, kad je došla u dečane, tražila razgovor s igumanom, on je biguman. A on je bio nešto umoran. I on kaže, neko mu je rekao od bratije, neka baka bi da priča s tobom. Ja, kakva baka, šta sad baka hoće, ja umoran vamo tamo. I na granici, na ivici je bio da kaže, idite, recite, ne mogu. Ali nešto ga je pokrenulo, možda anđeo čuvar, na neki način mu dao znak da ipak pođe kod bake. I on kaže meni, e, dušo moja, šta je ta baka tada je meni ispričala, s kakvom je ona mukom došla. Ne daj Bože da nisam otišao da je saslušan. Kaže, ne daj Bože, kako bi se ogriješio. Eto, draga braći i sestre, daj Bože svima nama tog rasuđivanja pravog, pravilnoga i da nikada ne prezremo brata svoga, bližnjega svoga, jer primajući brata bližnjega možemo primiti samoga Boga, kao što je to bilo sa Avramom i njegovim molitvama. Neka nam Gospod da svima duha gostoprimstva i gostoljublja. Amin. Živjeli i do sljedećeg našeg druženja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo 19. emisija iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza. Ostanite uz program Radija Svetigore.